program ieħor fis-sensiela Mediterran Kurrenti, miegħek għar sinxwira fil-fatt l-lumu għal-aħħar wieħed tat-tieni sensiela, il-ġimgħa d-dieħla nibdew sensiela ġdida u anki bħala parti għamel Campus FM nkunu nibdew l-istaġun u l-iskeda l-ġdida li toħodna imbagħad lejn is-sajf. Però fil-programm tal-lum se nagħmlu dak li nagħmlu ftit is-soltu ftit aħbarijiet partikolari minn madwar ir-reġjun u mbagħad nagħmlu anki ftit attenzjoni u ftit focus fuq storja jew stejjer marbutin ma' reġjun jew żona partikolari. Fil-fatt illum ħa nagħmlu dan billi nħarsu lejn it-Tuniżija. Però qabel dan nixtieq nsemmi ftit affarijiet żgħar għaliex ħajwasluna. Proprio għal dak li għaddej ftit il-Tunizija fej mħafna stejjer affarijiet interessanti imma anke diffiċli għaddin palissa proprio mill-lat soċjali, ekonomiku u marbuta ma' drittijiet tal-bniedem. L-ewwel ħaġa li tammin jixtar jisemmi aħbar minn ftit ġimgħat ilu fil-verità ma' xi ħaġa li baqgħet għaddejja baqgħet tikber li għadik tal-kriżi ekonomika, finanzjarja li twassal għall-faqar kemm hemm ħafna drabi kważi dak li jkun jinsa. Jew ma jkunx irid juża għaliex hija xi ħaġa forsi wis ovvja. U anke forsi xi ħaġa xi kunġett li wieħed isu forsi hemm minn li għadda żmienu anke f'pajjiżi mhux Malta li fil-verità l-faqar. Huwa evidenti anke f'qrata akbar. Milli f'pajjiżna stess. Fuq l-oħra perċibu forsi intom stess smajtu għall-aħbar li minħabba l-kriżi ġewwa l-Eġittu, minħabba raġunijiet varji. Gwerer fil-pajjiżi ġirien, tibdil fil-klima, deċiżjoni żbaljati fuq il-livell internazzjonali ta' kummerċ. Kien hemm din l-aħbar interessanti ħafna illi l-gvern fil-waqt li jagħmel ħafna proġetti faraoniċi u anki jipprova dejjem kabbar il-profil tiegħu b'mod internazzjonali, pereżempju vis-à-vis il-kunflitti fir-reġjun, ma ħeġġeġ lill-popolazzjoni tiegħu aktar minn 80 miljun ruħ. L-lum, kważi mhux belt kapitali waħda kbir imma tnejn, għax il-kaj fil-fatt tant kibret illi rdupjat ruħha, ħeġġeġ iktar mill-li ħajjar li n-nies tiegħu jibdew jieklu il-saqajn tat-tiġiġ. U maħniex qed ngħidu l-koxox, imma ngħidu propju. Is-saqajn. Din hija xi ħaġa li wieħed forsi jgħid kif se jkun x'se tiekol, x'se tieħu sustanza mis-saqajn tat-tiġiġ. Fil-verità hemm partijiet li wieħed jista' jieħu minnhom. Però il-parti ħa ngħidlek li laqtet l-attenzjoni ta' ħafna analisti, inkluż ċertu ġurnali, siti online bħal Haram online, pereżempju li għall-verġuni bl-Ingliż ta' waħda mill-gazzetti Eġizzjani, hija li l-fatt li wieħed jiekol is-saqajn dik il-parti tal-ġisem li tmiss l-art li għedha fil- Iħnet ta' ħlejqa palma jittiġiġa, biex biex xi ħaġa li jatturik li vera qed tipprova ħanajtek nuża kelma espressjoni toġobni bilma titmexmex propju dak li jifdal l-affarijiet iż-żgħar l-irquqija ta' annimal palma u palma jittiġiġa, iżda propju anki simbolikament li inti wasalt fil-qiegħ, wasalt fl-aħħar, jonqos ir-rix biss prattikament. Dan kienu ftit mill-kummentarji li saru minn gazzettu minn siti online bħala ħram online. Il-kriżi ekonomika Eġizzjana kif qed ikun mhix biss relatata u ddur biss mal-Eġittu għax fil-fatt hija xi ħaġa internazzjonali ma f'dak ir-reġjun speċjalment kif ħa naraw dalwaqt toħodin anki fil-pajjiż qarib ta' Tuniżija. Il-mużika li din tikkumpanjana matul dawn is-sensielitta Mediterran Kurrenti, la Tarara ta' Radio Tarifa, biex niġu ftit għall-Tuniżija, qarib tagħna. Tant pajjiż qarib tagħna, niftakar anke ma' studenti ta' spiss niddiskutu ngħidu speċi minn qed fuq min qed isfel fil-verità Tunisi aktar il fuq mill-pajjiż sieħ Malti hija konċett interessanti meta wieħed ġieli hemm ismiegħu. U jgħar bil ftit ta' xinu n-naħata fuq u xinu n-naħat isfil, u kif nafu wkoll minn aħbarijiet vali tinsegu dawk il-dajjes b'ċejjeċ tal-baħar forsi toqgħod aħjar, barkuni ċertu drabi illi jitilqhom il-kosti Tuniżin kif jitilqhom minn bnadi oħra tal-Mediterran biex jippruvaw iwasslu lil min ikun fuq dawn il-kien hemm anki deskrizzjonijiet reċenti li jiddiskrivuhom letterament bħal gaġeċ. bħal biċċiet tal-ħalit li kważi kontra l-liġi tal-fiżika jaslu tul ta' medda ta' spazju fil-Mediterran qabel ma jew jerqu jew jaslu jinkaljaw fuq il-kosti Ewropej dejjem ikunu b'xortihom u ma jerqux qabel. Però nixtieq inħares lejn analiżi ta' anki xed iwassal lejn ċertu tibdilu nqas ta' tibdil fit-Tunisija. Bħalissa dan il-pajjiż ġar tagħna li anki waslilna ċertu espressjonijiet ta' ċertu ħbberija li aħna huma ħobsu sikkina pereżempju, li fil-verità però jekk wieħed ma jkunx qed jopera fis-settur jew ma jkunx qed joħu forsi sehem xi proġetti partikolari, pereżempju edukattivi anki bejn universitajiet, jaffinsija malar il-konnessjoni dil-qrubija. Fost l-ħorajn xtaqt nirreferi għal artiklu fuq il-ġurnal online The Conversation, ġurnal internazzjonali milli wasal ħafna artikli twal li wieħed jista' jieħu gost jaqra dak li ġieli bl-Ingliż jissejħu long reads jew biċċa qari fit-tul illi joffri aspetti akkademiċi ta' tfittxija ta' riċerka. Però li huma mexxejja ħafna, mhumiex pereżempju paper akademika forsi xjentifika li wieħed irid jaqra b'ċertu mod, ma anke wieħed jugost jaqrahom anke xi jitgħallem ħafna minnhom. U fil-fatt artiklu ta' kandidata għal dottorat mill-Università Sapienza ta' Ruma, Alessia Carnevale, ftit ġimgħat ilu ħarġet artiklu interessanti ħafna fuq istorja tal-mużika ta' protesta fit-Tunisija u kif din tirrifletti l-andamenti fil-pajjiż. U fil-fatt matul dal-programm nippruvaw nifqgħu ftit u anke nisimgħu ftit minn din il-mużika hemm għarżew siltiet illi mhux ħanqraw biss dwar din il-mużika ma anke nisimgħu ftit li toħol anke fi żmienijiet differenti ta' żmien ta' protesta fit-Tunisija. Biex wieħed jibda mit-tarf ħanajdu hekk it-Tunisini huma poplu varjat, hemm aspett differenti fil-popolazzjoni tunisina, anki forsi foskom mari jinduna li mhux kulħadd huwa l-istess forma, l-istess għamla, l-istess reliġjoni, l-istess etnija, m'għandek taħlit kbir, għandek anki l-popolazzjoni Amazigh jew Berbera, illi distingu ruhom kważi kważi ċertu drabi jsibu ktar rabta ma' l-popolazzjoni ta' Amazigh jew Berberi l-Alġerija jew il-Marokk, pereżempju, affiljazzjonijiet illi jaqtaw il-pajjiż il fuq u l-isfel iż-żlanki fil-medda bejn ix-xellu kullimin. Però kif nafu ħafna pajjiżi fil-Maghreb fin-naħa tal-Punent tal-Afrika ta' fuq, kif ukoll anki naħa l-oħra, ibatew u għadhom ibatu fil-verità mir-reġimi politiċi tagħhom. Ftit snin ilu, madwar 10 snin ilu, anzi ftit iktar kien hemm dik li issejħet minn ħafna mezzi ta' xandir ir-rebbija qarbija. Wara ftit ta' żmien fil-verità, forsi l-iktar sal-gwerra ċivili Libja li faqqat u mbagħad l-interventi Ewropej hemmhekk u l-mod kif kważi l-pajjiż inqasam fit-tnej u għadna naraw id-diffikultajiet kollha li Libja għaddejja minn għallum, hemmhekk forsi kien hemm il-ħolma tama. Għajkun ħanajt anki forsi b'mod tiċċiniku l-illużjoni li r-rebbija rbija kienet settejjeb anki il-mod kif dawn ir-reġimi politiċi jekk mhux se kienu se jitkaxkru imma nqas jibdew ikunu iktar b'xi mod demokratiċi miftuħa għad-drittijiet tal-popolazzjoni tagħhom, speċjalment pereżempju n-nisa, iż-żgħażagħ u anki il-migranti. Fil-verità llum għandna sitwazzjoni fejn il-gvern ta' Tunisija waqqaf il-Parlament, fis-sens li kkanċella l-funzjonijiet tiegħu wara li kien hemm żmien qasir ħafna fejn kien hemm l-ewwel darba Prim Ministru Mara dan iż-żmien ta' ftit xhur ilu qisu għaddew snin ukoll minn fuqu, u għandna sitwazzjoni fejn ħafna protesti, ħafna tibdiliet soċjali ġew imrażna kważi għal kollox, u f'dan il-kumplessità kollha ta' dan il-pajjiż, Tunisija li mhux pajjiż enormi tal-qablu ma taħdeh, u f'istessin anke ħafna mill-popolazzjoni fil-fatt toqgħod mal-kosta, man-naħa ta' Tunis, man-naħa ta' fuq pajjiżi postijiet oħra forsi kintom żortu stess, jew forsi kantkom kellkom xi membri fil-familji tagħkom sfax u postijiet oħra, il-lendi s-sakritika u tar-reġim oppressiva daret anke fuq il-migranti li jiġu minnaħat isfel tal-Afrika, minnaħat sub-Sahariana. U fil-fatt kien hemm statements uffiċjali, kważi parte mill-politika uffiċjali tal-gvern tal-lum il-ġurnata tat-Tunizija, illi tedet illi kull min qed jiġi ġewwa l-pajjiż tat-Tunizija minnaħat isfel, speċifikament minnaħat isfel tal-pajjiż illi jeddet l-identità, jeddet l-koheżjoni, jeddet is-sens pjuttost irventat, omoġenu, x'kif qed tilkom fil-bidu, it-Tunizija dejjem bħal ħafna pajjiżi oħra, varjata fil-popolazzjoni tagħha. Kull min jeddet is-sens l-identità ċara tunizina, hemm ħajjiġi meqjus bħala teddida, bħala xi ħadd li għandu jinbagħat lura, mhux hemm dik l-espressjoni llum il-ġurnata saret popolarissima, li wieħed jinbagħat lura d-dar anke jekk dan il-persuna perżempju m'għandux dar iktar fiex immur lejn xiex immur lura. Dan il-taqlib kollu però jiġi proċessat mod interessanti ħafna minn Alessia Karnevale f'dan l-artiklu għaliex tifoka fuq kif il-mużika ta' protesta toħroġ dawn l-aspetti. U qabel ma nibdew nixtarru ftit minn dan l-artiklu interessant, jgħin nisimgħu l-ewwel biċċa mużika. U fil-fatt l-ewwel biċċa mużika li nixtieq nisimgħu hija kalimat Samiha l-Qasim, ħatħodna lura snin 60, propju biċċa mużika li ħarġet fl-1967 minn għall-Batal Miżiki u kif ħadd isimgħu anki għaliex wara kollox it-Tuniżin u l-Malti huma qrib ġirien, ħanajdu għek, jibqa fata xurxin, mux biss ġeografikament, manke fil-lingwa, ħan isimaw il-lajka fi Beirut. U dan l-innu ta' protesta illi ġi rekordjat ta' kizmien u għek ħana għadan nistaw nisimaw.
لماذا أنت لا تأتي إلى بيروت وتترك جرحك الممقود وتنسى وجهك المغموس في الوحل وتنسى عيشك الذل فبيتك لم يكن أجمل من بيتي وحقلك لم يكن أرحب من حقلي فلماذا أنت لا تأتي إلى بيروت لماذا أنت لا تأتي إلى بيروت
ليت هناك في بيروت ليت هناك
Mużika biex jiġu lura l-Mediterran kurrenti qed ħarsu lejn l-elementi ta' protesta fil-mużika l-kultura popolari tunisina f'dan il-programm tal-lum u nħarsu lejn artiklu interessanti ħafna ta' Alessia Carnevale fuq The Conversation li proprju tirrifletti fuq ir-riċerka tagħha fil-waqt li qed tistudja Sapienza Ruma ħafna riċerka li qed issir direttament mal-kollegi tagħha Tuniżini. Interessanti għaliex kif jiġri f'ħafna pajjiżi ta' madwar id-dinja l-mużika l-kultura, speċjalment meta d-dinja marbuta mad-dinja taż-żgħażagħ, toffri spunt ta' tama l-tibdil u anke li tipprova ċċaqlaq l-affarijiet teżżes ftit il-pedamenti tas-soċjetà kif kienet. Dan iż-żmien li anki smajna f'dik id-diska ftit ilu, toħodu għandek iż-żmien ta' snin 60, ta' snin 70, ta' protesta fej fil-verità d-dinja kollha kienet għaddejja minn fenomenu simili wieħed ħafna drabi li hija figura globali bħal Bob Marley illi proprju kien minn ta' quddiem anke bis-saħħa tal-tapes, tal-kassetti li permess tagħhom kienu jivvjaġġaw mad-dinja kollha u jwasslu ċertu sinjali u xewqa għal tibdil. Fit-Tuniżija l-iżvilupp baqa' dejqa u ħafna fis-snin 70 u snin 80 tajdilna Karnevale, speċjalment imbagħad tul ir-reġim ta' Habib Bourguiba illi nimmaġina ħafna minnkom anki jiftakru għaliex kien b'ċertu mod l-aħħar wieħed li ħsibna forsi iktar minn 10 snin ilu li ħajkun l-aħħar wiċċ, l-aħħar figura tal-reġimijiet tas-seklu 20 fl-Afrika ta' fuq fil-fatt kien wieħed mill-ewwel, jekk mhux l-ewwel fil-verità, illi kien tilef postu kellu jaħrab għaliex ftit snin ilu kien hemm din il-mewġa li aħna jaħnila qabel palma kienu ħafna semmew u sejħu qabel il-rebbija qarbija. Il-mużika ta' protesta lum il-ġurnata ħallet traċċi tajdenna Karnevale miex xi ħaġa li tingħalaq fiha nifisha biss f'xi sens ta' nostalġija għax fil-verità għandek ukoll ħafna attivisti, ħafna kantanti, anke ċertu attivisti politiċi illi b'xi mod jaqbżu għad-drittijiet pereżempju tan-nisa, taż-żgħażagħ, tal-komunità LGBT, kif nafu wkoll Malta stess, meta naraw li fis-soċjetà Maltija hemm ukoll ħafna Tuniżini wkoll xi wħud illi proprju huma attivisti attivi ħafna biex nerġa' nirrepeti dak it-terminu fil-mod kif jippruvaw joħolqu din id-diskussjoni politika. L-eruq ta' din it-tip ta' mużika ta' protesta kif għadna hija waħda globali fil-verità għandek ovvjament l-influenza Amerikana, però peress li t-Tuniżija dejjem kienet u għadha fis-sfera tal-Frankofonija marbuta ħafna ma' Franza, kellek din l-idea ta' chanson engagé. Dil-mużika li għandha konnessjoni li hija dedikata lil ċertu tibdil soċjali fejn letteralment din il-mużika figura importanti ħafna oħra li tiġi mit-tradizzjoni Franċiża pereżempju bħal Jacques Brel pereżempju li wkoll taqgħadna l-figuri oħrajn Amerikani bħal Bob Dylan pereżempju snin 60 snin 70 proprju qegħdin jippruvaw iweslu dan il-messaġġ għal-bidla. Wieħed jista' għadu jisma' din it-tip ta' mużika mhux biss online minn fejn aħna stess ħadna dawn it-traċċi fil-fatt issa waqt nisimgħu traċċa oħra, però anki ċertu xandiriet, ċertu radijiet iktar periferali, ovvjament mhux dawk tal-istat, mhux dawk uffiċjali, iktar diffiċli fuq it-televiżjoni. Peress li hemmhekk wieħed ma jistax jaqbad jġib licenzja u xandaj li jrid, speċjalment dan iż-żmien meta ġejna waqajna fi żmien ta' reġim li qed joqgħod attent ħafna. Interessanti ħafna tgħidilna Alessandra Carnevali huwa l-użu ta' strumenti differenti li tradizzjonalment kif smajna dejjem ikollok l-ud, in-naj, id-darbuka, dawk l-istrumenti tradizzjonali rurali li żviluppaw ħafna matul is-sekli fil-kultura Nord-Afrikana u Arbija, li però biżmien bdew jitħaltu ma' elementi oħra iktar moderni u li daħlu pereżempju l-kitarri jew il-batteriji u affarijiet oħra li b'xi mod iżommu dejjem il-mużika friska ħafna. Fuq livell politiku, Alessandra Carnevali tgħidilna wkoll li dejjem għandek xi rabta mad-dinja tax-xellug. Ġifieri ħassieba xellugin kemm fil-pajjiżi Ewropej bħal Franza speċjalment. Imma anke f'pajjiżi oħra li matul is-snin tal-Gwerra Bierda kien jiġu ktar mill-isfera Sovjetika, jew dik Ċiniża pereżempju. Kif probabbli tafu, kien hemm anke il-movimenti kbar tan-nazzjonaliżmi Arab, pereżempju l-Eġittu, fi żmien ta' Nasser, pereżempju, jew iċ-Ċina kif semmejna qabel fi żmien ta' Mao, li kienu ta' aspirazzjoni ta' referenza diretta għal dak li kien għaddej f'din id-dinja. Dawn l-elementi għadna, kif tgħidilna Carnevali, insibuhom illum forsi b'mod inqas organizzat, b'mod inqas ta' protesta li wieħed jista' identifika mill-ewwel għaliex Tuniżini adattaw, żviluppaw il-xandir tagħhom anki online jew b'radijiet privati. Ħafna drabi nafu li min ma jiflaħx iktar minn m'għandux toroq oħra jaqbad u jitlaq jekk jista', ħafna drabi referenza għadha Franza, imma hemmhekk din it-tip ta' konverzazzjoni, din it-tip ta' relazzjoni bejn dak li tiġri fil-pajjiż u l-kuxjenza li wieħed jipprova jqanqal il barra mill-pajjiż tibqa' għaddejja u tibqa' qawwija. Ejja mela nisimgħu biċċa mużika oħra. Din iktar viċin tagħna fi żmien hija mużika oħra ta' protesta ta' awlad għal managim u d-diska hija jgħadda mhux.
Thank you.
Ħarsa u anki smieħ lejn mużika ta' protesta marbutin ma' Tuniżija twassalna fil-programm. Tmiem il-programm li tara nkurrenti llum miegħek Karsten Xwierek, però ma konx waħdi fil-studio nirringrazzja mill-ġiet tekniku Jordi Debono u speċjalment lilkom talli segwejtu dan il-programm u sidinkom tkunu miegħek ġimgħa dieħla għal-bidu tat-tielet sensiela ta' Mediterran Kurrenti. Saħħit.